Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. No 30. augusta līdz 1. septembram Rēgas leicī un to pīkrastī notiks ikgadējos starptautiskos Baltijas jūras avārijas seku likvidācijas mocēbas. Baleks 2023. Mocēbas organizē valsts vidis dienas sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spāku jūras spāku krosta apsardzes centru un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Mocēbu mērķis parbaudāt Baltijas jūras valstu gatavību vienoti reaģēt naftas produktu un kaitēgu ķīmisku vīlu noplūdes gadījumā. Mocēbos pīzadaļāsīs 11 militāri un civilī kuģi, kas aprēkoti ar naftas pīsoņojumā likvidēšanai napīciešamu aprēkojumu. No 8 Baltijas jūras valstim – Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Pūļijas, Somijas, Vocijas, Zviedrijas – kā arī Latvijas Nacionālo bruņoto spāku, jūras spāku paturkuģu eskadras štābā un apgodis kuģa A-90 varonis, krosta apsardzes kuģis K-14 Astra un valsts robežsardzes paturkuģis Randa. Pīsorņojuma savokšanu un seku likvidēšanas darbus pīkrastī aiztenos valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Igaunijas glābšanas porvaldi jūras spāku patrulkuģu eskadras jūras incidentu novēršanas vienību. Pasaules dabas fonda brejprotēgiem, veterināriem un ornitologiem. Pīsorņojuma novēršanā no gaisa pīzadaļāsīs valsts robežsardzes helikopters un Nacionālo bruņoto spāku gaisa spāku lidmašinā. Ceļu satiksmes drošības direkcija savā e-pakalpojuma platformā ECSDD piedāvos izvieļai jauno sēriju valsts reģistrācijas numurus. Trešdien 30. augustā no 13. izvieļai tiks piedāvoti numuri B100T līdz B9995 reģistrācijai pīkabjam un puspīkabjam, kā arī numuri U1H līdz U99H reģistrācijai mopēdim. Savukārt mopošā dienā no 2021. Vakarā izvieļai tiks piedāvoti sēriju WE1 līdz WE99 un NS100 līdz NS9999 numuri reģistrācijai autobusim, automobiļim un motociklim. Lai izvēlotos un pieteiktu numuru ir, jo autorizējās ECSDD platformā un jo norodas savā īpašumā, turījumā vai valdījumā asošu transporta līdzekļi. 14. oktobrī no 10. līdz 16. Jēkabpiļs sporta haļī nozarasinosīs Jēkabpiļs novada uzņēmēju dižošanos pasokums. Uzņēmējiem būs iespēja iepazīstinot apmeklētājus ar savu uzņēmumu, tirgot un reklamēt savu produkciju un pakalpojumus, tiktīs ar Jēkabpiļs novada dūmes porstovim, kā arī baudāt aizraujošu kultūras programmu. Uzņēmēji var pīzateikties līdz 11. septembram. Plašoka informācija pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un no dīnas vida galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lietus, vītoms stipras lietus gozis un pārkiuņa nagaiss un krusa. Kopumā vējš sazaglabosīs lāns, bet nagaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.